Mateo capítulo 9.
Ni la buben e Jesús le barco do, en gudu de yatsala anisadoni. At ibujin e ganakalate. Ni budugo a ketubun inakuni e vinga zwe Jesús, jue luda yak. Katibilen e Jesús kanatayagale le bunini. Guche bu enakuni e vingrne. Buti palaju jinado. Chibunitilau adul anabaku. Na kwe kabun iudo to sedin eni. Ati tane lui kirlaji do gake. Diz anirwe bu ni ruzuatza la la dios. Katiko kiben e Jesus le taza laji gake. Re le gake. Bishkiri za laji li le kabina katsawi. Bit inaka baniga no yez bu ni. Yuk udula nabago chinu dintilawa.
Pero naka baniga no gunga wase en uzene.
Na ului da lubi rineda. Bu ni gula ge bunachi. Delu ne yel unabe unitilawe dula luyuni. Nira Jesus guje bo in anakuni ebin rne. Guyas. Buchisa da yaga kiu. Embuag alichu. Nira la guyasa tie bo in anakuni ebin. Embuag aliche. Katibil ale nele ni bo in akwe ni. Bulubanine. At igual agwe yel aba dios. Tu bunadzga yel awak kanikia kabunach. Katibuze Jesus ni. Bilen ebon ile Mateo, re garukishre walaza ke yuzizitu, ati Jesus goj ele, guda neda. Nira laguyasa tie Mateo na, ati zigalene Jesus. Yetule gukka. Kat nire Jesus rawu elige Mateo. Ziang bon itu kishre, len bon ikaz bil ajine gan azoe. Ati gul abu len e Jesus ta jung len yuk bon iuseda ke. Kat ibon yudo fariseo bil alen edani. Gula nabin e yuk ubon iuseda ki Jesus tane. Naru ubon inirusen e lubi ira gulen tseta jeng buon itukijre. En yazik ara buon idulla. Katibion e Jesus lani re legaki. Bit inalakin e buon inagaki jia to buon iruun e bunach. Pero buon itene e nakingekin e nuruun bunach. Gul itzeh. Lembul iseda le anazuag lugi chilaya rna. Re enda ulu uwech ilaji gaki iluza aki e buoni. Enke laga gilutti ebeji lubu kugu la yakia. Bida ni, klaga para uli zagaka ne buen inaki tzawi. Pero bida para uli zagaka ne buen idulla para ulubi ilaji gake. Nira buen ida aki ekwang. Buen ina bukile bunachinissa. Bil ajine ngazu e Jesus ati gula nabin ele tane. Bishkina netto. Enke yuk ubon iudo fariseo. Ziang luzwirun tu gubasa. Pero yuk ubon iuseda ki uli bititune gubasa. Bubi ediz a Jesus en re legaki. Nar uwa katsagi la azabi ilaji gaka no panakual aniki yel erutsagana tsan ibon irutsagana zualen elegaki. Za adzakat gidwe buni narutsagane ganakwe. Za nira girone gubasa. Bukuzu ediz a Jesus kagune. No tono untu laritabi leng laritkubi. To ushuni larikubina nago e laritabina. At igichos ara laritabina. Leskani. Nutuno bon irigeshi si uva kubi lubuzu di gidi gula. Koma kat igilebi si si uva kubina. Ujujr buzu di gidi gulana. At igakeditak si si uvana. At igenitika buzu di gidina.
Riga aru si si uva kubi tu lubuzu di gidi kubi. At iropateta kachi.
San ini Jesus ruine diz ani legakke. Tubun iri nabe ne bunarchi khodiyo. Bijine gan azoe. At ibozu ajib elaw e Jesus lende le. Bi ini gula kiha laguti tabi. Gudagi shu no labi. At ubambi. Laguzuiten e Jesus en zayagalen ele. Zagagakki ebuni usayda ke le. Nira bijinu tunu ni gula zak akutul e Jesus. Chiguka chino iza renu. Bitiru wiran kenu ke we ki gakkaznu ni gula. Ati gudanu lari naku e Jesus. Kanibe nutu guza laji nu urnanu. Janna kangza aje waka. Nira bo ki Jesus enru yue lenu ati renu. Butipa laji uji ina do. Chibu haka tiutu gu yagleu neda. La anaz bu haka tenu ni gula ni. Kati bijine Jesus liji ebuni unabena. Blen ina kwe ni buni tukuja igi. Engnu pata aboji yachi. Jesus re legaki. Uli kuita ni. Ti nati ibi ni gula do ni. Rassis bina. Nira nupana kwa na bulu titagle. kati chibubere Jesus bunachini. Guyazi engudele nabi binigula dona ati guyasa tebi. Guzeaditza kanigukani ati bila yenni bunachina lakwa idutelu yuna. Kati Jesus burugeni. Chopa bun inachula yiglo aki esgakalene ele. Tu ezizag diza taane. Jini sue David buach ilanju netto. Kati bijine Jesus ganaka luyu. Bil ajine chopa bun inachula yiglo aki gazoe. Jesus gunabin elegaki erne. Baraglali ned awaka un aluvi. Legaki taane. Oh shang. Nira Jesus gudan e yiglo aki ati gune. Karaglali kaga kakiali. La abu alakta yaglogaki. Nira Jesus bozen elegaki vajirne. Guliguitika azlaji li notu nuginaz leni. Katti bulurugaz eni. La buluzete diza gidulu yuni kanaka lebene Jesus. Katti Jesus en yukubuni useda ke bulurug etulu yu. Bil ajin ebuni gazo e Jesus na che ake lawe tuebuni bitrue diza tu yu le bushiwi. Katti bube Jesus bushiwina. La gunette buen ni kabigo kagwe dita. Bulu vain e buen na kwe ni tane. Katu kazrileto le kanila tabunachi Israel. Nira buen yudo fariseo gula ne ke Jesus. Tane. Buen niru bege yuku bushiwe. Rugunne e jinye la unabe ke akashanga kabushiwe. Gude Jesus gazbi la gapana kwa yudzi jung. Engapana kwa yudzi do. Ati gapanaka luyu uga tu duve tu sede buni judío ke Dios. Rusedin e Jesús bunachina kuani. Enrul eliban ke dit aja akarinabe Dios. Bun e yukuteno patagita za aka yuk uluyu dina. Kat Jesús blen e bun izyangni buach laj legaki. Tu tagita za kagaki. Engnudu laj gaki karaka kiakawa bakujila bit izuano runchi legakawa. Nira Jesús re yuk buni useda kierne. Lena kate de da yula, pero nababas no patulapa. Kielenina kuligata yula we Dios, nake shang yulani. Gisil ebuen iwenjin ululapa yula ke.